Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Նոր միջադեպ շփման գծում հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացնում է Հայաստանի կառավարությանն ու բիզնես շրջանակներին գործ չունենալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունների հետ։ Ռուսաստանը Հայաստանին կօգտագործի որպես օթանցք պատժամիջոցները շրջանցելու համար, կարծում է Հրանտ Բագրատյանը։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Եվրամիության սահմանած նոր խիստ պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, ինչ կազմակերպությունների և անհատների վրա են դրանք տարածվում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարողները վտարել են մարզահամերգային համալիրի աշխատակիցներին, համալիրի ներկայացուցիչները այդ գործողություններն ապօրինի են համարում։ Ադրբեջանում 3 ամսով կալանավորվել է հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր հակառակորդը ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղ-Ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային ուղղությամբ։ Դիրքապահների կողմից հանդիպելով դիմադրության հակառակորդը բազմաթիվ կորուստներով հետ է շպրտվել գործողության արդյունքում զոհվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողներ, ասվում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը և գործարարների ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ միջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը քիչ առաջ արձագանքել է այս հայտարարությանը, մասնավորապես ասելով մեջբերում դիվանագիտական ներկայացուցչությանը հարիր չէ ցուցումներ տալ երկրի իշխանություններին, թե ում հետ և ինչպես կապեր պահել, հատկապես բառապաշարում օգտագործելով ինքնիշխան պետությանն ուղղված թույլ քողարկված սպառնալիքներ մեջբերման ավարտ։ Հայաստանը մոտ ժամանակներս կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության լի իրավանդամ, իսկ Ղրղստանի հետ բանակցություններն այդ մասով առաջանցիկ փուլում են ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցման, բայց մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Եվրամիությունը հրապարակել է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց և ձեռնարկությունների ցանկը, որում ներառված են Վլադիմիր Պուտինի 3 վաղեմի ծանոթները։ Ռուսաստանն իր նկատմամբ բարեմուտքի սահմանած աննախադեպ պատժամիջոցներն անօգուտ և անպատասխանատու է որակել, հայտարարելով, որ դրանք անխուսափելիորեն կհանգեցնեն Եվրոպայում էներգակիրների գների աճի։ Ուկրաինայի գերագույն ռադան այսօր կայացած արտահերտ նիստում չի ընդունել վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հրաժարականը, կառավարության ղեկավարի հրաժարականն ընդունելու օգտին քվեարկել է ընդամենը 16 պատգամավոր, մինչդեռ անհրաժեշտ էր առնվազն 226-ի քվեն։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության նախկին աշխատակից, վերջին 1 տարում Ռուսաստանի տարածքում բնակվող Էդուարդ Սնոդենն այսօր պաշտոնապես հանձնել է իր փաստաթղթերը Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություններին, ընտրելով քաղաքական ապաստան, փոխանցում է իտարտասը։ Ռուսաստանը հաջորդ չափատվանից արգելում է Հունաստանի մրգերի ներմուծումը, պետական լիազորված կառույցը հայտարարել է, որ հունական մրգերում վնասակար նյութեր է հայտնաբերվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ իր նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը կապված է Ուկրաինայում իր ծավալած գործունեության հետ։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաակաշվիլին համոզմունք է հայտնել, թե քրեական հետապնդման փորձում են սահմանափակել իր քաղաքական գործունեությունն ու տեղաշարժվելու ազատությունը։ Ադրբեջանում դադարեցվել է ևս 1 ընդդիմադիր թերթի գործունեություն։ Ադրբեջան հրատարակչությունը պարտքերի պատճառով հրաժարվել է հրատարակել Ազատ Լ ընդդիմադիր թերթ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ։ Թերթը հրատարակչությանն ավելի քան $25,000 է պարտք, որը չի կարողանում վերադարձնել ֆինանսական ծանր կացության պատճառով։ Սրանք էին այժմ լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Շփման գծում վիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մեկ շաբաթ էլ չի անցել ադրբեջանական կողմի նախորդ հարձակումից, որի հետևանքով կորուստ ունեցան և ահա այսօր կրկին նոր միջադեպ և նոր զոհեր։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծի հյուսիսային հատվածում հարձակում է տեղի ունեցել, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք երկու հայ զինծառայող այլևս դիրքերից տուն չի վերադառնա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման հետևանքով հայկական կողմը երկու զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոհաղորդագրության համաձայն հակառակորդը այսօր ձեռնարկել է հարձակում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Դիրքապահ անձնակազմի կողմից հանդիպելով կազմակերպված դիմադրության հակառակորդը կրելով բազմաթիվ կորուստներ, հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության Հարության մամլո հաղորդագրությունում, դրանում սակայն դեռևս հրապարակված չեն զոհված զինվորների անունները։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցներն իրենց հերթին այսօր հաղորդագրություն են տարածել այն մասին, որ հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը, ինչի արդյունքում ադրբեջանական կողմը մեկ զոհ է ունեցել։ Միջադեպը արձանագրվել է Աղդամի շրջանի Չիրագլի գյուղի մոտակայքում, զոհվել է զինծառայող Ահմեդ Գարյակդլի Էլդարօղլին։ Հատկապես վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածը գտնվում է խիստ լարված վիճակում։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը գրեթե ամեն օր խախտում է հրադադարի ռեժիմը, գնդակոծում ոչ միայն սահմանապահ դիրքեր, նաև մոտ գտնվող բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արտրուն Հովանիսյան ազատության եդրությում կրկին պնդեց, որ հայկական կողմը ի տարբերություն ադրբեջանականի կրակ է բացում միայն ի պատասխան հակառակորդի կրակոցների։ Հովանիսյանը նաև հայտարարում է, թե մեկ օր առաջ Տավուշի Այգեձոր գյուղում տեղի ունեցածը դիվերսիոն փորձ չէ։
Երեք այդ տեղամասում դիվերսիա չի արձանագրվել։
Մամուլում շրջանառվում էին տեղեկություններ այն մասին, որ Այգեձորի բնակիչ 49-ամյա Վալերի Ճաղարյանին կրակել են դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Ճաղարյանն այժմ թեթև վնասվածքներով գտնվում է Բերդի հոսպիտալում, փոխանցեց Հովանիսյանը։ Վալերի Ճաղարյանը գյուղի արոտավայրերում որոնել է իր կորած անասուններին։ Այգեձորցին գտնվել է սահմանին մոտ, երբ ըստ շրջանառվող տեղեկությունների տեսել է զինվորական հագուստով մեկին, ով կրակ է բացել իր վրա։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակն ասում է, որ այդ միջադեպի հետ կապված կատարվում է հետաքննություն, որն էլ կտա մի շարք հարցերի պատասխաններ։ Թե պաշտպանության նախարարությունը, թե Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները հայտարարում են, որ Երևանից հակառակորդը գնդակոծում է բնակավայրերը։ Իջևանի շրջանի Բերքաբերի գյուղապետ Արթուր Մադաթյանը մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այսօր առավոտյան ևս հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղղությամբ։
Կես ժամ առաջ կրակեցին բանալին, բայց ասենք այդքան բան չէր, հիմնականում դադարել են։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կրակում են գյուղի վրա, այգիների վրա, տների վրա։
Հակառակորդի տիրախը վերջին շրջանում Բերդի տարածաշրջանն է, բայց եթե նախկինում գնդակոծվում էին միայն Բերդի տարածաշրջանի գյուղերը, այժմ կրակի տակ է նաև Իջևանին մոտ գտնվող գյուղերը։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, որ հատկապես վերջին շրջանում կրակոցները չեն դադարում, բայց երեք գիշեր տեղի ունեցածը աննախադեպ էր։ Ողջ գիշերն անընդ մեջ հակառակորդը կրակ է բացել գյուղի ուղությամբ։
Տներին կպելա, այգիներին կպելա, ժողովուրդ տանգնած ենք գլխները ուսանցում գնում տալիս, չգինենք որտեղ տալիս, կարևորն է որ ունեցանում ենք երեխեքին չկպնեն։
Թե Բերքաբերը, թե Բերդի տարածաշրջանի Մովսես Չինարի Այգեպար գյուղերը վերջին գնդակոծություններից վնասներ են կրել։ Բերքահավաքի այս շրջանում սահմանի մոտ ապրողները չեն կարողանում բերքահավաքել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակությունը անցած շաբաթ Չինարիի գյուղացիների խնդրանքով սահման էր մեկնել աջակցելու բերքահավաքին։ Ինչպես հայկական կողմն է նշում, ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով, սակայն բերքահավաքը ընդհատվել էր։ Կարմիր խաչը որոշում էր կացրել դադարեցնել առաքելությունը, ափսոսանք հայտնելով դրա համար։ Բերքաբերի գյուղապետն ասում է, թե գյուղացիներն անելանելի վիճակում են, ստիպված բերքը գիշերն են հավաքում։
Չեմ ասում, խոտը վառ, խոտերը վառվե, կորավ բերքն էր, ես իմ կարանք հավաքենք, չեմ կարա։ Գիշերները մարդիկ մտնում են, որ բերք հավաքեն, ցերեկով կրակում են։
Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն էլ նշում է, որ գյուղացիները հիմնականում բերքը հավաքում են համեմատաբար ապահով վայրերում։
Դե ո՞ն ենք ապահով դիրքեր, ընդեղ ակատարում են, վտանգավոր տարածք է նմանը։ Դե բա ինչ անենք, հիմա մարդկանց տանենք գնդակի բերանք։
Այգեպարն ավելի վատ վիճակ է։ Գյուղապետի խոսքով իրենք անգամ այս տարի ցանկ չեն արել, վտանգավոր է։
Ավելի վտանգավոր կրակոցները ու միջև հիմա մարդիկ արդեն այգի չեն մտնում։ Գյուղում չեն կարող շարժվել, ինչ մնաց այգի մտնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես եւ նախկինում, բերքահավաքի ժամանակ պատրաստ է զորք հատկացնել գյուղացիների անվտանգությունն ապահովելու համար, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը նախորդին խստացրեցին պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինական հակամարտությունում զինված անջատողականներին Ռուսաստանի ցուցաբերած աջակցությանն ի պատասխան։ Նոր պատժամիջոցները տարածվում են տնտեսական հիմնական ճյուղերի վրա եւ ներառում են ռազմարդյունաբերական կազմակերպություններ եւ մի քանի բանկեր, որոնցում Ռուսաստանի կառավարությունը խոշոր բաժնետեր է։ Այս կապակցությամբ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց Ռուսաստանը կզգա պատժամիջոցների ցավը, սակայն Ռուսաստանին ուղված տնտեսական ապտակի ցավը կարող է զգալ նաև Հայաստանը, որ գաղտնիք չէ, բազմաթիվ տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանին, իսկ պատժամիջոցների տակ հայտնված երկու բանկեր իրենց ներկայացուցիչներն ունեն Հայաստանում։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այսօր հայտարարությամբ զգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, որոնք կարող են առաջանալ պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների եւ ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Այս հայտարարությանը պատասխանել է արդեն Ռուսաստանի դեսպանությունը Հայաստանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը նախազգուշացրել է Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին, որ ռիսկեր կառաջանան պատժամիջոցների ենթարկված ռուսաստանցի պաշտոնյաների ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից փոխանցեցին. «Մենք բոլոր պետություններին ու նրանց ռեզիդենտներին հորդորում ենք հաշվի առնել իրենց բարի համբավի հետ կապված ռիսկը, որ կառաջանա պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ու ընկերությունների հետ գործ ունենալու դեպքում և դադարեցնել բոլոր գործարքները, որոնք հակասում են մեր և մյուսների կողմից առաջ քաշված պատժամիջոցներին»։ Երեկոյան կողմ պատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատունը, նշելով, թե դիվանագիտական ներկայացուցչությանը հարիր չէ հյուրընկալող երկրի իշխանություններին ցուցում տալ, թե ում հետ և ինչպես պետք է կապեր պահպանել։ Ռուսաստանյան ընկերությունների հետ հարաբերությունների դադարեցման կոչերը իջիք են դարձնում ամերիկյան ներկայացուցիչների կեղծավոր հայտարարությունները Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստելու պատրաստակամության մասին։ ԱՄՆ գործողություններում հստակորեն ուրվագծվում են առևտրատնտեսական անբարեխիղճ մրցակցության տարեր, մասնավորապես ասված է Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարությունում։ Ինչպես հայտնի է, ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը նախորդ օրերի ընթացքում նոր ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի նավթային, ռազմաարդյունաբերության և պետական կապիտալ ունեցող ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ենթարկված ռուսական ընկերությունները, որոնք ներգրավված են Հայաստանում, Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն են։ Այդ երկու բանկերին են ամբողջովին պատկանում համապատասխանաբար Առեքսիմ բանկը և ՎՏԲ Հայաստան բանկը։ Առեքսիմ բանկից և ՎՏԲ Հայաստան բանկից այսօր չցանկացան արձագանքել ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությանը, երեք ազատությանը փոխանցել էին, որ պատժամիջոցները չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Առեքսիմ բանկից մանրամասնեցին, թեև Գազպրոմ բանկը իրենց սեփականատերն է, սակայն Առեքսիմ բանկը առանձին իրավաբանական անձ է, ուստի պատժամիջոցները չեն առնչվում իրենց, իսկ ՎՏԲ բանկ Հայաստանից չհիմնավորեցին, թե ռուսական ՎՏԲ-ի դեմ պատժամիջոցները ինչու չեն ազդի իրենց հաճախորդների վրա։ Պատժամիջոցների ներքո է ընկել նաև Ռոսնեֆթ ընկերությունը։ Հայաստանի իշխանությունները տարվա սկզբին հայտարարեցին, թե այդ ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել $400 million ներդնել Նայիրիտը վերակենդանացնելու համար։ Կես տարի է անցել, սակայն գործարքն այդպես էլ չկայացավ։ Այսօր էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանին հարցրեցին, հաշվի առնելով նաև ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը, հնարավոր է Նայիրիտի գործարքը չկայանա։ Նախարարը չցանկացավ խոսել։
Ինչ կարող եք ասել։
Մի հարցի չեմ պատասխանում։
ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարության, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության վրա պատժամիջոցների հնարավոր ազդեցության մասին չցանկացան խոսել նաև էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Երիցյանը։ Պաշտպանության նախարարությունից նույնպես անարձագանք թողեցին ազատության հարցումն այն մասին, թե արդյոք սարեցվելու է Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի այն ձեռնարկությունների հետ համագործակցությունը, որոնց նկատմամբ սահմանվել են պատժամիջոցներ։ Հայաստանի գործարար աշխարը պետք է իգիտություն ընդունի ԱՄՆ դեսպանատան հայտարարությունը, լրագրողներին այսօր ասաց արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։
Բայց դեսպանատան հայտարարության մեջ նշված կազմակերպություններից մի մասը Հայաստանում մենաշնորհային դիրք ունեն էներգետիկայի ոլորտում, հա՞, տրանսպորտի ոլորտում, և մենք ուզենք թե չուզենք պետք է աշխատենք, և ամերիկյան կառավարությունը պետք է մտածի, Այդ հայտարարությունը ուզում է տեղայնացնել Հայաստանը, միշտ ուտումներ է տալիս Հայաստանին։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, իրականում Առեքսիմ բանկն ու ՎՏԲ Հայաստան բանկը նույնպես ընկնում են պատժամիջոցների ներքո, քանի որ այդ երկու բանկերը, հանդիսանալով Գազպրոմ բանկի ու ՎՏԲ-ի սեփականությունը, փաստորեն պատկանում են ռուսական պետական կապիտալին։
Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ նաեւ եվրոպական միության պահանջները, որը նաեւ եվրոմիության այսօր հաստատվել նաեւ եվրոխորհրդի կողմից, պահանջները շատ հստակ են եւ նրանք ուղղված են հիմնականում հենց ֆինանսական եւ նաֆթային ֆինանսական բլոկին եւ նաֆթագազային համակարգի ձեռնարկություններին, բայց հիմնականում այն ձեռնարկությունները, որոնք պետական մասնակցությունն են 50%-ից ավել։
Խաչատրյանը շարունակեց, թե պատժամիջոցները չեն կարող չանդրադառնալ այդ բանկերի վրա։
Այդ բանկերը օգտվում էին եվրոպական եւ ամերիկյան ֆինանսական կառույցներից բավականին էժան մատչերի վարկեր բերելով, եւ նաեւ նրանց տնտեսական գործունեությունը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, այսպես վերաֆինանսավորման անդադար ցիկլի մեջ են գտնում, երբ որ նրանց անդրադարձ են, նրանք 40%-ով վարկեր են վերցնում եվրոպական կամ ամերիկյան բանկերից, որով կարողանում են նաեւ իրենց գործունեությունը ծավալել։ Տվյալ դեպքում հաստատ կավելանան նրանց ֆինանսական ծախսերը, որը կբերի տոկոսադրույքի բարձրացում, որը նշանակում է, որ իրենց բանկերի շահույթների նվազում, որը նշանակում է նաև իրենց ամբողջ ֆինանսական ծրագրերի կամ տնտես ամբողջ ներդրումային պորտֆելի վերանայում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմուտքը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները անթույլատրելի համարելով աստիճանաբար ուժեղացնում է իր ճնշումը, զսպաշապիկ հակցնելով Ռուսաստանի տնտեսությանը եւ փորձելով փակել այդ երկիր ֆինանսական հոսքերի հնարավորությունները։ Ռուսաստանը բնականաբար փորձելու է շրջանցել պատժամիջոցները եւ Հայաստանի նախկին վարչապետ տնտեսագետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով այդ գործում Հայաստանն է հանդիսանալու այն օթանցքը, որով Ռուսաստանը փորձելու է իր տնտեսության համար, այսպես ասենք, անհրաժեշտ թթվածին ապահովել։ Բագրատյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ Ռուսաստանն արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար կփորձի օգտագործել Հայաստանին։ Բագրատյանի կարծիքով հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը զգուշացրել Հայաստանի կառավարությանը եւ գործարարներին հնարավոր ռիսկերի մասին, եթե նրանք համագործակցեն պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսական ընկերությունների հետ։
Ամերիկայում երևի հասկանում են, որ Հայաստանը կփորձի ծառայել, ինչպես ես եմ սիրում ասել, ֆորտուշկի դեր խաղալ։ Այսինքն, ռուսական շատ ընկերություններ հնարավորություն չունենալով հարցերը ամիջականորեն լուծել արևմուտքում, կարող են փորձել դառնալ հայկական ընկերությունների միջոցով։ Ձեր օրինակ, հայկական որևէ առևտրային բանկ կարող է ներգրավել միջոցներ վարկային և տրամադրել ռուսական անբանկերին, որոնք մտել են ամերիկյան ցուցակ։ Եվ բնականորեն սա վերաբերում է դրան, ամերիկացիները մեզ զգուշացնում են այդ մասին, կամ կալանքները դրված ռուսական պաշտոնյաների առաջ, նրանցից ոմանք կարող է որոշել դեպոզիտներ դնել հայկական բանկերում, իրենց փողը հանել արտասահմանից, վերել դնել դեպոզիտ հայկական բանկում։ Ամերիկացիները մեզ զգուշացնում են, որ այդ դեպքում արդեն սանկցիաներ կհրապարակվեն հայկական ընկերությունների կամ Հայաստանի առանձին գործարանների նկատմամբ, որոնք կփորձեն այս սիտուացիայում ուրիշի ձեռքով կրակի շագանակներ անել։
Այն որ Ռուսաստանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության սահմանած խիստ պատժամիջոցները իրենց ազդեցությունն են թողնելու Հայաստանի տնտեսության, այդ թվում ռուսական պետական կապիտալով Հայաստանում գործող բանկերի վրա, Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ միանշանակ է։ Նշենք, որ պատժամիջոցների տակ հայտնված Գազպրոմ բանկն ու ՎՏԲ-ն ներգրավված են Հայաստանում, մասնարարապես Հայաստանում գործող Առեքսիմ բանկի 100%-անոց սեփականատերը Գազպրոմ բանկն է, իսկ ՎՏԲ-ի Հայաստանի սեփականատերը ռուսական ՎՏԲ-ն։ Թեև Հայաստանում գործող այս ընկերությունները վստահեցնում են, թե պատժամիջոցները իրենց վրա չեն ազդի, սակայն նախկին վարչապետը ընդգծում է, Հայաստանում գործող այդ բանկերը հանդիսանում են ռուսական բանկերի ակտիվները, հետևաբար պատժամիջոցները կտարածվեն նաև նրանց վրա։
Նրանց վրա ամբողջովին տարածվում է այն, ինչ որ արվեց արդեն։
Այսինքն իրենց ազդեցությունը նաև կթողնեն այստեղի իրենց
ներկայացուցիչների բանկերը։ Հաճախ նրանք, երբ որ վարկային ռեսուրսը չերերկում, վերսեք օրինակ թեղուտի ֆինանսավորումը, վերսում են այնտեղից փողը։ Հիմա իրենք չունեն վերսել։
Այնտեղից նկատի ունեք Ռուսաստանից անմիջապես։
Իրենց մայր բանկից։
Նախկին վարչապետը ընդգծում է, եկող տարվանից Հայաստանի տնտեսությունն իր վրա կզգա Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունները։ Ռուսաստանի առանց այն էլ անկում ապրող տնտեսությունը, որն անցած 6 ամիսների ընթացքում զրոյական աճ է ունեցել, արևմտյան պատժամիջոցների արդյունքում ավելի է տուժելու։ Այդ ամենն իր ազդեցությունը կթողնի Հայաստանում գործող ռուսական ընկերությունների ու նաև Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների վրա, որոնք տարեկան կազմում են մոտ 1.5-2 միլիարդ դոլար։
Ռուսաստանը Արտադրում է Հայաստանի հնայի 17% ռուսական ձեռնարկությունները դա վտանգի տակ է։ Այստեղի ձեռնարկությունները, եթե շատ խորանան սանկցիաները երկար տևեն, ստիպված կլինեն միջոցներ տալ արդեն Ռուսաստանին, մինչև այդ Ռուսաստանից էին այստեղ միջոցներ գալիս։ Նրանք կտրուկ Հայաստանում կդադարեցնեն վարկավորումը, կտրուկ ծավալները քիչեցնեն։ Սա առաջին եւ ամենալուսարվածն է։ Մենք արդեն շուտով կզգանք տրանսֆերտների ձևով։ Երրորդը, այնուամենայնիվ, մի փոքրիկ արտահանում ունենք Ռուսաստան, մեր ընկերությունները կզգան վաճառքի դժվարություններ, օրինակ կոնյակի արտահանողներին սպասվում է հարված, որովհետեւ Ռուսաստանին դժվար տնտեսական օրեր են սպասվում եւ դժվար տնտեսական օրերին մարդիկ կոնյակ չեն խմում։ Բավական դեպքում կխմեն այժմ օղի։ Շուտով նրանք կզգան այդ հարվածը, հարվածը հետո կգա մեզ։
Հաշվի առնելով այս ամենը, Հրանտ Բագրատյանը պարզապես անթույլատրելի է համարում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, քանի որ Հայաստանը մտնում է մի միություն, որն ամբողջությամբ պատժամիջոցների տակ է հայտնվելու։
Որպեսզի մենք հիմա ընդհանրապես հիմար վիճակում չհայտնվենք, միաժամանակ կարծում եմ, որ բացարձակապես անկապություն կլիներ մաքսային միություն մտնելը Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Մտնելով Եվրասիական տնտեսական միությունը, մենք պրզխ խորացնենք Հայաստանի տնտեսական վիճակը, բարձրացնենք։
Ի պատասխան այն հարցի, թե արդյոք արևմտյան պատժամիջոցները կարող են Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության ձգձգման պատճառ դառնալ, Հրանտ Բագրատյանն ասաց, թե հակառակը, այժմ Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է գործընթացը արագացնելու համար։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր արդեն հայտարարեց, Հայաստանը մոտ ժամանակներում կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության լիիրավ անդամ։
Հիմա արդեն ռուսական կողմը կփորձի շտապել այս սանկցիաներից հետո, ինչ որ ձևի, ինչ որ երկիրը։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը հիմա որևէ ակտիվ քայլ պետք է անի Եվրասիական տնտեսական միության։ Ես չեմ ասում, մեր դիմումը հետ վերցնենք, քննարկեն, չէ։ Հայաստանը հիմա շրխկալեն պիտի դնի, որ ոչ մի մաքսակետ Հայաստանի Ղարաբաղի մեջ։ Հավատացնում եմ, հիմա կհամաձայնվեմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը միաժամանակ հայտարարեցին, որ խստացնում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի հանդեպ։ Իրավական առումով, սակայն, Եվրամիության սահմանած սանկցիաները ուժի մեջ են մտնում այսօրվանից, պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո։ Այդ հրապարակումից նաև պարզ է դառնում, թե հատկապես որ կազմակերպությունները եւ անհատներն են հայտնվել Եվրոպայի արդեն իսկ բավական երկար սև ցուցակում։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի նյութում։
Ոչ մի օր առանց պատժամիջոցների 3 Եվրամիությունը սահմանափակումներ մտցրեց եւս 3 ռուսական ընկերությունների եւ 8 անհատների նկատմամբ։ Բրյուսելի սև ցուցակն այս անգամ համալրեցին Կրեմլին մոտ կանգնած 4 օլիգարխներ, այդ թվում Պուտինի մերձավոր բարեկամ, ջյուդոյում մարտընկեր Արկադի Ռոտենբերգն ու Ռոսիա բանկի խոշորագույն բաժնետեր եւ տնօրենների խորհրդի նախագահ Յուրի Կովալչուկը։ 62-ամյա Ռոտենբերգն իր միլիարդները կուտակել է Գազպրոմի խողովակաշարեր մատակարարելով եւ հիմա էլ պետպատվերի շրջանակում կամուրջ ռուսում Ռուսաստանից դեպի Ղրիմ։ Յուրի Կովալչուկը առաջատար բանկի համասեփականատերը լինելուց բացի նաև հայտնի մեդիա մագնատ է։ Տնօրինում է մի շարք հեռուստաընկերություններ, թերթեր եւ ինտերնետային բարբերականներ, որոնք ակտիվորեն զբաղված են Կրեմլի քարոշությամբ եւ ըստ Եվրամիության նպաստում են Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացմանը։ Սև ցուցակում են նաև Պուտինի նախկին մամլոխոսնակ Ալեքսեյ Գրոմովը, ով ներկայումս բարձր պաշտոն է զբաղեցնում նախագահի աշխատակազմում։ Ղրիմի ներքին գործերի նախարար Սերգեյ Աբիսովը եւ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի խոսնակ Բորիս Լիտվինովը։ Վերլուծաբանները փաստում են, որ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցների այս հերթական փաթեթն ընդունվեց Ռուսաստանի տնտեսության համար բավական բարդ ժամանակաշրջանում։ Ուկրաինական ճգնաժամն առանց այդ էլ ստիպել էր ներդրողներից շատերին վերանայել իրենց բիզնես ծրագրերը եւ միլիարդավոր դոլարներ հանել երկրից։ Մոտավոր հաշվարկներով այս տարվա 6 ամիսներին արդեն Ռուսաստանից դուրս է տարվել մոտ 75 միլիարդ դոլար, ինչը գերազանցում է օրինակ անցած ողջ տարվա ցուցանիշը։ Արդյունքում ռուբլին մոտ 10% վերջանացել է ներմուծվող ապրանքները թանկացել, եւ սա դեռ վերջի սկիզբն է միայն, ասում է Ռուսաստանի առաջատար ֆինանսական կորպորացիաներից մեկի փորձագետ Ալեքսեյ Ձևյատովը։
Ministerstvo finansov vystupilo za povyshenie
Ֆինանսների նախարարությունը կողմ է արտահայտվել մի շարք հարկատեսակների բարձրացման, այդ թվում ավելացված արժեքի հարկի եւ եկամտահարկի, ինչն անկասկած եւս բացասաբար կազդի տնտեսության վրա եւ կհանգեցնի գնաճին, քանի որ բիզնեսը կփորձի բյուջեի մուծած հարկերը փոխհատուցել ապրանքների թանկացման հաշվին։
Բիզնես будет пытаться компенсировать рост налогов, повышение цен.
Ռուսաստանի խնդիրը միայն պատրամիջոցները չեն, հարցնային է, որ Արևմուտքն այժմ հստակ ազդակ է հղում գործարարներին։ Ռուսաստանում ներդրումներն անելն այլևս վտանգավոր է, ասում է Oxford Economics-ի առաջատար տնտեսագետ Ադամ Սլաթերը։ Մինչև պատրամիջոցների վերջին փաթեթը մենք ընդհանուր առմամբ կանխատեսում ենք, որ տնտեսական աճն այս տարի կկազմի 0.2%, ինչն արդեն իսկ մոտ էր զրոյական ցուցանիշին։ Հիմա սակայն բավական լուրջ վտանգա, որ Ռուսաստանը այս տարի տնտեսական անկում կունենա։ Արևմտյան առաջնորդները չեն թաքցնում, որ նպատակ ունեն այս պատժամիջոցներով առաջին հերթին ռուս օլիգարխների զայրույթը շարժել և դրանով սասանել Պուտինի դիրքերը Կրեմլում։ Հենց օլիգարխները հասկանան, որ Պուտինի օրոք տնտեսական բարեհաջող ապագա չունեն, կսկսեն ճնշումներ գործադրել նախագահի վրա, որ վերջինս փոխի իր ընտրած քաղաքական կուրսը, նախորդին Շպիգելին ասել էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Թայմի հաղորդմամբ մի խումբ ռուս օլիգարխները արդեն սկսել են փաստաբաններ վարձել իրենց շահերը պաշտպանելու համար։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ այս պատժամիջոցներին արձագանքում է արտգործնախարարության հայտարարություններով և սանիտարահիգենիկ ծառայության արգելքներով։ Այսօր մասնավորապես հայտնի դարձավ, որ Ռոսպոտրեբնադզորը կարող է հաջորդ շաբաթվանից արգելել Միացյալ Նահանգներից թռչնամսի ներմուծումը և սահմանափակումներ մտցնել հունական մրգերի վրա։ Ավելի վաղ արգելանք էր սահմանվել նաև Եվրամիության հետ ասոցացիան համաձայնագիր կնքած Ուկրաինայից ներմուծվող կաթնամթերքի, ձկնեղենի, հյութերի և մանկական սննդի վրա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյատյանը։ Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցները եւ դրանց հնարավոր հետևանքները քննարկում են նաեւ հայաստանյան թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցների նոր փաթեթը ոչ մի կերպ չի ազդի նորաստեղծ Եվրասիական միության կայացման վրա։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում նման տեսակետ է հայտնել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն բաժնի պետի տեղակալ Սերգեյ Շուխնոն։ Արևմուտքի կողմից ներկայացված սանկցիաները վերաբերում են միայն Ռուսաստանին, ոչ թե Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման գործընթացին։ Եվրասիական միության անդամ երկրները դրա հետ չեն առնչվում, ուստի ենթադրում եմ, որ սանկցիաները ոչ մի կերպ չեն ազդի Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման կամ առհասարակ դրա վրա։ Հայկական ժամանակի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Շուխնոն։ Ճշտող հարցին, թե սանկցիաներից հետո Ռուսաստանի տնտեսական խնդիրները ոչ մի կերպ չեն խոչընդոտի, որ ծրագրածի նման ստեղծվի հզոր տնտեսական միություն, ռուս չինովնիկը պատասխանել է. Ոչ, քանի որ միությունը միայն Ռուսաստանը չէ։ Արաբոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում ևս Ռուսաստանի դեմ կիրառվող նոր, ավելի խիստ պատժամիջոցներն են։ Եթե նույնիսկ ռուսաստանյան տնտեսությանը շատ ուժեղ վնաս հասցվի, միթե պատժամիջոցները կհասնեն իրենց նպատակին։ Ինչու տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը պետք է Պուտինին ստիպի, որ նա վաղը կամ մյուս օրը դադարի զինել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմ վարող ապստամբներին, չուղարկի այնտեղ ծանր զինտեխնիկա և ռուսաստանյան զինվորական մասնագետներին։ Եթե դա է նպատակը, ապա տնտեսական պատժամիջոցների հեղինակները պետք է հստակ գիտակցեն, որ իրենք պարզապես անհույս գործ են բռնել։ Ռուսաստանն իր պատմության ընթացքում շատ ավելի դժվար վիճակում շարունակում էր փայփայել կայսերական պատրանքներ և հիմա էլ չի հրաժարվի դրանցից։ Ուրիշ հարց, եթե պատերազմը և համապատասխանաբար պատժամիջոցները տևեն, ասենք, 10 տարի, և արևմուտքը նաև միջոցներ գտնի նավթի գինը գցելու։ Այդ պարագայում, այսինքն ավելի երկարատև պատմական հատվածը աչքի առաջ ունենալով, Ռուսաստանում կարող են սկսվել տհաճ և բնականաբար մեզ համար բացարձակապես ոչ ձեռնտու գործընթացներ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը, որի խմբագրականում կարդում ենք։ Այսպիսով ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանը գնում է միջազգային մեկուսացման, այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրանք խիստ բացասական են լինելու առաջին հերթին Հայաստանի համար, որի տնտեսության գերակշիռ մասը գտնվում է ռուսների տնօրինության տակ։ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները լրջորեն հարվածելու են Հայաստանի տնտեսությանը միանգամից մի քանի ուղղություններով։ Նախ շեշտակիորեն կկրճատվեն Ռուսաստանից Հայաստան ուղղող դրամական փոխանցումները։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Դաշնությունում սոցիալական վիճակի լարման հետևանքով, ինչն անխուսափելի է դառնալու կիրառվելիք պատժամիջոցների արդյունքում, այնտեղ ապրող ավելի քան 2 միլիոն հայերի զգալի մասը կարող է զրկվել աշխատանքից և նրանց Հայաստան վերադարձը կարող է հանգեցնել սոցիալական պայթյունի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներսում կատարվելիք փոփոխություններին, ապա արդեն հայտնի է, որ պատժամիջոցները կիրառվելու են նաև Գազպրոմ բանկի, Ռոսնեֆտի և ՎՏԲ բանկի նկատմամբ, որոնք լայնածավալ գործունեություն են իրականացնում Հայաստանում։ Այս ամենը լրջագույն տնտեսական մարտահրավերներ են, որոնց դիմագրավելու Հայաստանի իշխանությունների ռեսուրսները զրոյական են, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Խառնաշփոթը պարտադիր կենսատոշակային համակարգի կամ արդեն սոցիալական պարտադիր վճարների ներդրման գործընթացում շարունակվում է։ Նոր օրենքը թեև ընդունվել է, սակայն քաղաքացիների հարցերը անպատասխան են, պահանջները անարձագանք։ Թեում պետք է հասցեագրել պարտադիրից հրաժարվելու դիմումները, ով պետք է դրանք ընդունի, անհայտ է։ Բացի այդ, կան դիմումը գրելու կոնկրետ վերջնաժամկետներ, որոնք հայտնի չեն լայն հանրությանը։ Մինչ կառավարությունը փորձում է ամենքերպ պարտադիր պահումները կուտակել, հատկապես բյուջետային աշխատողները ուղիներ են որոնում համակարգը շրջանցելու։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Պարտադիր սոցիալական վճարներից գոնե ժամանակավորապես խուսափելու նպատակով Գիտությունների ազգային ակադեմիայից 10 հոգի աշխատանքից դուրս է եկել։ Այս լուրը մեզ հետ զրույցում հաստատեց ակադեմիայի արդեն նախկին աշխատակից դեմեմ շարժման անդամ Գրիգոր Պետրոսյանը։ Նա այդ 10 երիտասարդներից մեկն էր։
Ղեկավարության հետ խնդիր չունեցաք այդ ժամանակ, նա բնականաբար պարզաբանում է եւ ձեզ ցանկացա։
Փառք Աստծո, ոչ, որովհետեւ բոլորն հասկանում են, որ խնդիրներ կունենանք մեր հիմնական աշխատանքի հետ կապված։ Բաժանվել ենք շատ լավ, այն հույսով, որ ապագայում կարող օրենքի մեջ փոփոխություն լինի եւ մենք կարողանանք վերադառնալ մեր աշխատանքին։
Եթե քաղաքացին հունիսի վերջին պետական համակարգի աշխատող չէ, սակայն հուլիսի 1-ին դեռ չի հասցրել մասնավոր հատվածում աշխատանք գտնել, այլևս յուրաքանչյուր տիպի աշխատանքի անցնելու դեպքում նրա նկատմամբ կիրառվելու է սոցիալական պարտադիր վճարը։ Ըստ ԴՄՄ-ի անդամի սա անարդար մոտեցում է եւ աշնանը շարժումը պայքարի կիզակետում այս խնդիրն էլ թերևս ներառի։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ Շողեր Բաբայանին չի հաջողվել հուլիսի 1-ի դրությամբ լինել միայն մասնավոր սեկտորի աշխատակից։ Նա Երևանի Թիֆիսուն դպրոցի հաշվապահն է նաեւ եւ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ստիպված է եղել դպրոցի երիտասարդ անձնակազմի, ինչպես նաեւ իր հուլիսի աշխատավարձից պարտադիր սոցիալական վճարի պահումներ անել։
Արդեն պահել ենք, որովհետև դե հուլիսի 1-ից օրենքը գործում է, դա համարվում է հուլիս ամսվա եկամուտ։
Թեպետ պարտադիր սոցիալական վճարները մասնավոր սեկտորի աշխատողների վրա տարածվելու են միայն 2017 թվականի հուլիսի 1-ից հետո, այդուհանդերձ արդեն այսօր վերջինները ստիպված են պարտադիր պահումներից հրաժարվելու դիմումներ ներկայացնել գործատուներին եւ հարկային մարմիններին։ Մեծ զրույցներում մասնավոր ընկերությունների հաշվապահները մտահոգություն են հայտնում, որ այդ դիմումները չներկայացնելու դեպքում անգամ մասնավոր սեկտորի աշխատակիցները աշխատավարձները կստանան պահումներով։
Այսօր տեսեք, հուլիսի 31-ն է արդեն, իսկ օրենքի 81-րդ հոդվածը առաջին մասով հստակ է ասում, որ պետք է մինչև ամսի 1-ը դիմումները ներկայացնեն մասնավոր հատվածի վարչու աշխատողները, որպեսզի իրենց աշխատավարձը հաջորդ ամսվա 1-ից չպահվի։ Քանի որ օրենքը հուլիսի 1-ից էր ուժի մեջ, այս հուլիսի ներկայացված դիմումներով նաև հուլիսն էլ էր մեջը ներառվելու։ Այսօր արդեն հուլիսի 31-ն է, ոչ մի թեժգից հստակ պատասխան չի տալի, սպասեք մինչև վաղը, մյուս օրը, սպասեք օգոստոսի 10, օգոստոսի 20-ը, դա ինչ թվեր են, օրենքի ոչ մի կետի մեջ նման թվեր գոյություն չունեն։
Հաշվապահ Շողերը պնդում է, որ նոր օրենքը եւս թերի է եւ փնթի, շատ հարցեր այդպես էլ մնում են անպատասխան, խառնաշփոթը նաեւ հարկային մարմիններում, այստեղ աշխատողները չգիտեն ինչպես պետք է ընդունել պարտադիր սոցիալական վճարներից հրաժարվելու դիմումները։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը վարչապետից երկօրյա ժամկետ է խնդրել այս հարցերը կանոնակարգելու համար։
31 օր իրենք ժամանակ չեն ունեցել այդ երկու էջանոց ընթացակարգը կազմեն եւ ներկայացնեն, այսքան խառնաշփոթ չստեղծեին։ Ինչ է նշանակում Արտեմ Ասատրյանին տրամադրել եւս 2 օր այդ ընթացակարգը կազմելու համար։ Հաշվապահը չեն ընդունում, իրենք չունեն ընթացակարգ, իրենք չգիտեն ինչպես ընդունեն այս դիմումները։ Սա պետք է արվի էլեկտրոնային, պետք է արվի թղթային, ոչ մի ընթացակարգ իրենք չունեն։
Իրենց հերթին պետական սեկտորի աշխատողները շարունակում են պնդել, որ նոր օրենքը նոր խտրականություն առաջ բերեց եւ նրանք չեն պատրաստվում համակերպվել այս իրավիճակին։ Մասնավորապես ուսուցիչների մի խումբ այսօր հանդիպել է հանրային խորհրդի նախագահին եւ ներկայացրել մի շարք խնդիրներ։ Այսօր առանց այդ էլ ծանր է ուսուցչի սոցիալական վիճակը, մեզ է զրույցում ասած ուսուցչուհի Օվսանա Հարությունյանը եւ ավելացրեց, որ իշխանությունները գոնե պետք է բարձրացնեն մանկավարժների աշխատավարձը։ Հակառակ դեպքում
մտածում ենք գործադուլներով սկսել, կան դպրոցներ, որոնց կոլեկտիվները միահամուռ ոտքի են կանգնել, կարծում եմ մեզ ուսախապ չեն անի, կմիանան մեզ սեպտեմբերին, երբ գործը կմտնի սահմանադրական դատարան, մենք էլ կդիմենք գործադուլների։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական թեմաների անդրադառնանք։ Վերնիսաժի կրակոցների աղմկահարույց գործի վերաբերյալ նոր մանրամասներ են իհայտ գալիս։ ԲՀԿ պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսագոր Առաքելյանի կրակոցներից ծանր վիրավորված եւ դեպքի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործում նաեւ որպես մեղադրյալ հանդես եկող Վալերի Հովանեսյանի փաստաբանը Լևոն Բաղդասարյանը պնդում է, որ ոստիկանները օրենքի կոպիտ խախտումով իր նկատմամբ զենքի սպառնալիքով են իր պաշտպանյալին առողջական ծանր վիճակում տարել դատարան, որտեղ եւ կայացվել է կալանքի որոշումը։ Փաստաբանը նշում է նաեւ, որ ոստիկանները բռնություն են գործադրել Վալերի Հովանեսյանի տարեցվոր նկատմամբ, ով արդյունքում հայտնվել է հիվանդանոցում։ Մանրամասները Իրինա Հովանեսյանն է պատմում։
Վերնիսաժի գործով ծանր վիրավորված խուլիգանության մեղադրանքով հուլիսի 4-ից կալանավորված Վալերի Հովանեսյանի փաստաբանը ահազանգում է ոստիկանների ապօրինի գործողությունների մասին։ Լևոն Բաղդասարյանը դիմել է Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին, հատուկ քնչական ծառայությանն ու փաստաբանների պալատին, նկարագրելով, թե ինչպես են հուլիսի 4-ին Վալերի Հովանեսյանին կիսագիտակից վիճակում դատարան տանելու համար հիվանդանոց եկած իրավապահները խոչընդոտել իր աշխատանքն ու սպառնացել չենթարկվելու դեպքում զենք գործադրել։ Պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսայի Գոր Առաքելյանի կրակոցներից Որովայնի շրջանում վիրավորված Հովանեսյանը ի սկզբանե գործով անցնում էր որպես վկա։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պատմեց փաստաբանը, այդ օրը քննիչը նրան խուլիգանության մեղադրանքի առաջադրել և հաշվի չառնելով ոչ իր հորդորները, ոչ հիվանդանոցի հերթապահ բժշկի գրավոր եզրակացությունը, որ տվյալ պահին քնչական գործողություններ նպատակահարմար չէ կատարել, Վալերի Հովանեսյանի աղիքը կախված դրել են պատկարակի վրա, որպեսզի տանեն դատարան խափանման միջոց ընտրելու։ Իրավապահները խիստ վրդովվել են, երբ փաստաբանը փորձել է շտապ օգնության բրիգադից պարզել, թե ով է պատասխանատվություն կրելու վիրավորի առողջության հետագա վատթարացման համար։
Պատկերացրեք, հետևյալ պատկերը շտապ օգնության բժշկին ես ասում եմ. Լավ, հիմա որ դուք պատգարակով տարակ առողջան հետ կապած գրում եք պատասխան, ասում եք, ոչ, մեր նպատակը միայն նա է, որպեսզի տանենք այնտեղ և թողնենք հեռանանք։ Ասում եմ, բայց ոնց եք պատկերացնում, մարդը չի կարողանում շարժի, որ դուք հեռանում եք պարկած վիճակում, գետին պետք է պարկի։ Այս կարգի երկխոսություն ա եղել ընդամենը։ Այդ պահին լիազոր մարմնի ներկայացուցիչները, ոստիկանության հետ աշխատողները, ազգանունները չեմ հիշում, շատ կոպիտ ձևով, որը ասում նա վիրավորվեց իմ անձիս արժանապատվությունը, սենյակից գրեիք ձևով, մի քանի հոգով պատկազմ մելով հրելով հանեցին դուրս եւ հրանգիչ ասրեցին, որ եթե նորից մտնեմ, ապա կիրառեն հրազեն։
Անդգծելով, որ տվյալ դեպքում որպես փաստաբան ինքը անձեռն մխել էր, հիվանդասենյակ ազատ ելումուտի իրավունք ուներ, Լևոն Բաղդասարյանն արձանագրում է, որ եթե փորձեր համառել իր պարտականությունները կատարելու համար, հետևանքները կարող էին անկանխատեսելի լինել, իսկ հիմա փաստաբանի փոխանցման պայտ ոստիկանները փորձում են քնչական մարմնին համոզել, որ փաստաբանն է ագրեսիվ վարք ցուցաբերել։
Փաստաբան իր անպայել բացարձակ նման բան չի եղել, ընդհանրապես փաստաբանը կատարել է իր պարտականությունը եւ մասնագիտական գործունեությունը է փորձել այնտեղ իրականացնել։
Կատարվածին ականատես են եղել նաեւ Վալերի Հովանեսյանի հարազատները, նրա մայրը Լիանա Հովանեսյանը մեզ պատմեց, թե ինչպես են ոստիկանները այդ պահին իրենց պատին դեմ տվել։
Կկրակենք, զենք կգործադրենք, այո, ես ասեցի, ի՞նչ եք մարդուն դեմ տվել պատին։ Ինչու եք դեմ տվել պատին, սուս մնացեք, զենք կգործադրենք։ Ադվակատին պատին դեմ տվեցին, մեզ պատին դեմ տվեցին ու վայրակ ձևով պատգարակով խայդարակ կերպով բժշկի սպրավկան հաշվի չարան, երկու սկորի էին հրավիրել, առաջի սկորին եկավ, ասեց ես չեմ տանի, երկրորդ սկորին եկավ, դե իհարկե իրանց մարդն էր, ինչ է լիներ, պետք է տեղափոխեին, ոնց որ պլան դրած լիներ, որ անպայման իմ երեխային պետք է տանեին գողացան, ուղագի կարելի ասել պատգարակով խայդարակ կերպով անպարկեշ ձևով, ես չեմ պատկերացնում, դուշմանը նման բան չեր անի։
Վիրավորի մայրը պատմեց, որ որդուն կալանավորելու նախորդ օրն էլ հուլիսի 3-ին հիվանդանոցում բռնություն են գործադրել իր ամուսնու նկատմամբ։ Վալերի Հովանեսյանին ձերբակալելու արձանագրությունը այդ օրն է կազմված եղել։ Քրեական հետախուզության աշխատակիցները եկել են հիվանդանոց, որ բերման ենթարկեն, հերթապահ բժիշկը թույլ չի տվել։ Այդ ընթացքում իրավապահները հիվանդի հորը գետնին են գցել։
Ուզում էին այդ արնական վիճակում այդ իմ երեխային հանեն, իջեցնեն, կանգնեցնեն, տանեն։ Դրա համար էլ ամուսնու մամուսինս ասեց, դե լսպասի, ուր ես, ինչի՞ մար եք քաշկռում իմ երեխա, ինչի՞ համար, հլ սպասի, ինչի՞ ես եկե, իմ երեխան վկա է, հլ թուղթ ցույց տուր, դու ով ես, ինչի՞ ես եկե, ինչի՞ համար, սկսեցի մեզ քաշկռնել, շպրտել, ես պատից եմ պատել, ամուսնու շպրտեցին գետին վրայից անցան, ամուսինս վադացավ, պատգառագով տեղափոխեցին բոքս, ուղղակի ես նողկում եմ իրանց կատարածի համար։
Փաստաբանը պատրաստվում է Վալերի Հովանեսյանին իր բնորոշմամբ անմարդկային պայմաններում կալանավորելու գործը հասցնել մինչև Եվրադատարան։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակը 3 ողջ օր մարզահամերգային համալիրում վտարման աշխատանքներից հետո միայն 3 օր հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ իրենց գործողությունները օրենքի շրջանակներում են։ Համալիրի ներկայացուցիչները, սակայն, այս գործողությունները ապօրինի են համարում, հայտարարում են, որ այս կերպ փորձ է արվում գույքը խլել իրենցից և իրենք հաստատակամ են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար կհասնեն մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 3 ուշ երեկոյան հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ որոշում է կայացրել մարզահամերգային համալիրից վտարել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերությանը և այն անձանց, որոնց մեջբերում եմ օգտագործման իրավունքը գրանցված չէ օրենքով սահմանված կարգով։ Հարկադիր ծառայությունը հակադարձում է մարզահամերգային համալիրի սեփականատերերի պնդումներին, թե իրենք ծանուցված չեն եղել այս որոշմանը։ Ծառայության կայքեջում տեղադրված է մի տեսանյութ, որում ընկերության լիազորված անձ Արմինե Հակոբյանին է փոխանցվում ինչ-որ փաստաթուղթ, վերջինս սակայն հրաժարվում է այն ստորագրել։ Ինչպես այսօր պատմեց ընկերության խոսնակ Կորյուն Գրիգորյանը, իրենք այդ որոշման մասին իմացել են միայն երեկոյան, երբ հարկադիր ծառայության աշխատակիցներն արդեն փաստացի ավարտել էին վտարումը և կնքել բոլոր դռները։
Այն ինչ որ կատարումը ուղղակի հայտարարք ձևի օրենքի խախտում է, քանի որ ուղղակի եթե գալիս են վտարման գործողություն անելու, նախապես ծանոցում են դրա մասին, և եթե սեփականատերը կամովին չի լքում, նոր գալիս են վտարման գործողություն անելու։
Փաստաբան Արմինե Գրիգորյանը, ում հարկադիր ծառայության աշխատակիցները հանձնել են որոշումը, պատմեց, որ իրեն գաղտնի են նկարահանել այն դեպքում, երբ ԴՀԿ-ն այդպիսի իրավունք չունի։
Այդ լիազորությունները օժտված են միայն ՀՀ ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և այլ մարմիններ, բացառությամբ ԴՀԿ-ի ծառայության։ Եվ տեսաձայնագրելու և հրապարակելու գործողությունների մեջ առկա են հանցագործության հատկանիշներ, ես արդեն իսկ գրավոր դիմել եմ գլխավոր դատախազին։
Մինչ այդ առաջիկա օրերին մարզահամերգային համալիրն արդեն 6-րդ անգամ է դրվելու աճուրդի։ Կորյուն Գրիգորյանն ասում է, հստակ միտում է տեսնում օր առաջ իրենցից խլել շենքը, որը գնահատվել է կես գնով։
Ի սկզբանե ԴՀԿ-ն վերածվել է ՍՊ-ի կամ վախնում եմ ՍՊ-ի ասել, դա ինչու արդեն Դուքյանի է վերածվել բարի զգուն իմաստով, որովհետև ԴՀԿ-ի ծառայության ղեկավար Միրհան Պողոսյանը մի կողմից խլում է մարդկանցից, մյուս կողմից իր ընկերը Արթուր Ստեփանյանը, հիմա հանրապետական պատգամավոր, ունի կազմակերպություն, որը զբաղվում է գնահատումով գույքի, եւ պատկերացրեք, մեկը գնահատում է, մյուսը վերցնում է։
19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ մեկնարկային գինը մարզահամերգային համալերի սեփականատերերի փոխանցմամբ որոշվել է ընդամենը 15 րոպեում, մեկ պտույտ կատարելով շենքում։ 5 աճուրներից հետո գինը շուտով կմոտենա 10 միլիոն դրամին։ Շենքը վաճառված չէ, բայց աշխատակիցներն այսօր նույնիսկ մոտենալ չեն կարողացել կառույցին։
Մարտի կան անձական գույք ունեն այդտեղ, օրինակ հերոստացույց։ Ես անձամբ այդտեղ համակարգիչ ունեմ, ասում եմ թողեք ինձ մտնեմ իմ աշխատասենյակ, չեն թողում։ Վերջում փորձեցին թողել, մտան ներս, պահակային ծառայության ղեկավարի աթոռն ստաց էր պարոն Մեժրումյանը, և հենց ինձ տեսավ, ստեց աղաղակել, հանեք այս անձնավորությանը, իսկ նրան ճանաչում, ինչու չեք թողում մտնել իմ աշխատասենյակ, վերցեմ անձնական գույքը։ Սկսած անձնական լուսանկարներից, այդ ամեն ինչը ոնց կարող են կնքել ու սեփականացնել, այսինքն ինչ այդտեղ ուրեմն մերն է։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերությունը, ինչպես արդեն տեղեկացրել է, հարցը վիճարկելու է եվրոպական դատարանում։ Բարձրաձայնելով ճնշումների և շենքը խլելու փորձերի մասին, ընկերության ղեկավարությունն առայժմ չի հնչեցնում կոնկրետ անուններ։
Պետական ռեկետի մասին են խոսում, և հենց այսօր էս ամեն ինչ քայլեր գնում է նրա համար, որպես ստիպեն մեզ լրացնել։ Մենք չենք լրելու, կոնկրետ ով աչք ունի, ես չգիտեմ ով աչք ունի, բայց ամեն դեպքում այս երկու մի քանի հոգի են, որ կարողանում են ղեկավարել ԴՀԿ-ի ծառայությանը։ Դատական իշխանություններին շարունակեմ, թե արդեն պարզ է, դուրս եկեք փողոց, հարցերեք ով իրավունք ունի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիլիջանում պարզ լիճ տանող ճանապարհին ֆինանսների նախարարությունը նոր հանգստյան տուն է կառուցում անտարապատ տարածքում, մեկ հիմնական շենք և մի քանի շքեղ առանձնատներ են բարձրանալու, թեև ֆինանսների նախարարությունը չի տեղեկացնում, թե պետական բյուջեից հարկատունների վճարած հարկերից որքան է ծախսում և դեռ որքան է ծախսելու այս նախագծի վրա, անկախ մասնագետների հաշվարկով ողջ կառուցապատումը մի քանի տասնյակ միլիոն ԱՄՆ դոլար կարժենա։ Մինչդեռ Գյումրի երկրաշարժի հետևանքով իրենց տները կորցրած անոթևաններին բնակ կառնարաններով ապահովելու համար պարզվում է փող չկա։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիում երկրաշարժի ծանոթևան մնացած 1000-ից ավելի ընտանիքներ կան, սակայն պետությունը նրանցից 439 նկատմամբ է բնակարանով ապահովելու պարտավորվածություն ստանձնել։ Այդ ընտանիքների համար էլ դեռ 2 տարի առաջ բնակարաններ էին կառուցվելու, սակայն տարբեր պատճառներով ձգձգվեց ու վերջերս կառավարության ղեկավարը խոստովանեց, որ ֆինանսական խնդիրների պատճառով շինարարությունը չի մեկնարկել, ու հիմա հնարավորինս քիչ ծախսով է փորձում կառավարությունը 430 ընտանիքների բնակարանով ապահովելու հարցը լուծել բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրմամբ։ 26 տարի բնակարանի սպասած անոթևան ընտանիքները կանգնած են ընտրության առաջ բնակարանի գնման վկայագրի տրամադրում, թե այնուամենայնիվ բնակարանաշինություն։ Գյումրիի քաղաքապետարանում մի քանի օր շարունակ անոթևաններից գրավոր ստանում էին պատասխան, թե որ տարբերակն են նախընտրում, դրանց արդյունքները ուղարկվել է կառավարություն։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, թե գյումրեցի անոթևանները որ տարբերակին են նախապատվություն տվել։
367 ուրեմն շահառու է եկել այստեղ, շահառուներից 108-ը ուզել են կառուցապատում, մնացածը 259-ը ուզել են ՊԳՎ ծրագիր, մյուսներին չեն կարողացել գտնել, որտեղ քաղաքում չեն։
Վկայագրեր նախկինում ևս տրամադրվել է անոթևաններին, սակայն կեղծ գործարքների հետևանքով շատ ընտանիքներ այդպես էլ շարունակում են տնակներում ապրել։ Մի այլ վտանգ էլ է տեսնում այս ծրագրում Գյումրիի քաղաքապետը, որ այն կարող է նպաստել արտագաղթին։ Վերջինիս կարծիքով ԲԳՎ-ի տրամադրման պարագայում հստակ մեխանիզմներ պետք է մշակվեն։
Ես կողմնակից եմ, որպեսզի մեխանիզմներ դնենք այնպիսի, որ ասենք ինքը գումարը չվերցնի, որտեղ եթե ԲԳՎ ծրագրով մենք արտագաղթը խտանում ենք։ Ես կուզենայի, որպեսզի անպայման այնպիսի մեխանիզմներ դնենք, ես այդ առաջարկել եմ։ Ասի, եթե նույնիսկ ԲԳՎ ծրագիրը լինելու, մենք պայմաններ ենք դնելու քաղաքապետարանի կողմից, եւ այդ մշակելու է, որպեսզի մտցնեն քաղաքաշինության համապատասխան ծրագրի մեջ, որտեղ այնտեղ հատուկ պատասխանատու ասենք, որ մարդը ուղղակի այնպիսի մեխանիզմ ունենա, որ նա միանգամից գումարը չստանա ու բանը թողնի գնա քաղաքից կամ իրեն պարտկերը տա եւ առանց բնակարանի մնա նորից տնակների մեջ։ Չի կարող այդպես լինել, էլի։
Թե որ տարբերակը կնախընտրի, դա արդեն կառավարությունը կորոշի՝ բնակարան կառուցել թե վկայագրեր տրամադրել։ Վկայագիրն էլ կարող է կամ գումարի տեսքով տրամադրվել, կամ կառավարությունն ինքը բնակարան գտնի, գնի ու հատկացնի անոթևանին։ Ֆենիա Սահակյանը 26 տարի բնակարանի է սպասել։ Որ տարբերակն է նախընտրել, վկայագիր թե բնակարանաշինություն։
Այն տարբերակին, որ ես հույս չունեմ բնակարանի կառուցման, չգիտեմ, մետ արդեն վստահություն իմ մոտս կորել է լրիվ, եթե կկառուցեն, թող կոնգրես ժամկետցեն, եթե չէ, թող այդ վաուչերը ԲԳՎ-ի ծրագիրը օգտվեմ դրանից այն պայմանով, մենակ որ նորմալ կոմունալ բոլոր հարմարություններով թող մուշի տներից տան ինձի, բայց ես է դարկ ու վաճարքետ ոչ մի կապ չունենամ։
Այսինքն պետությունը կարող
է պետությունը, հա, թող առնեն մուշի տներից ինձի տնով ապահովեն 3 սենյականոցը։
Մեկ ամիս առաջ տնակում ապրող այս ընտանիքում երկրորդ թոռնիկն է ծնվել, դեպտիկին Ֆենյան օրերս Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին մի հարց է տվել։
Թե դուք ունեք հարց թոր կամ կառավարության ցանկացած նախարարի խորհրդարանի աշխատողի, թե դեպուտատի, թե պատգամավոր, թե գուզ մեր Գյումրի պատգամավորները հարկելի, հլը թող կան իրանց հարսը ու թող շնորհակալություն հայտնեն կառավարության ցանկացած անդամը։ Իմ հարսիս իմ տղայս, որ այս պայմաններում, այս տնակային պայմաններում նորից ռիսկեն դիմե երկրորդ երեխան են ունեցել։ Հետո է չպահանջեն, թե Գյումրին ծնելությունը դատարել է, ատ չկա, չգիտեմ, արդակաղթն է, ավելաց է։
Ինչ ասեց վարչապետը։
Վարչապետը ծիծաղելով ասեց, մենք այդ հարցով ենք եկել, ես ասեցի, եթե այդ հարցով եկեք, կոնկրետ ժամանակացույց մեզ ասեք։ Երբ կաբաովեք բնակարանով։
Անոթևաններն արդեն հոգնել են խոստումներ լսելուց։ Դրա համար էլ ոչ թե անորոշ, այլ հստակ պատասխան են պահանջում։ Հիշեցնեմ, որ 2013 թվականը սահմանվել էր աղետի գոտում երկրաշարժից անոթևան ընտանիքների բնակարաններով ապահովելու վերջնաժամկետ։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք մայրաքաղաք։ Նոր-նորքի բնակիչները ահազանգում են ծառահատումների մասին։ Նրանք համացանցում են տեղադրել մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է տրակտորը տապալում կանգուն ծառը։ Քաղաքային իշխանությունները բավական յուրօրինակ են արձագանքում, ծառ են կտրում, որ այգի հիմնեն, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Մայրաքաղաքի Նոր-Նորք համայնքում Երևանի իշխանությունները ծառ են արմատախիլանում, որպեսի նույն տեղում այգի կառուցեն։ Օրերս համացանցում հայտնված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է տրակտորը մի ծառ արմատախիլանում, իսկ մյուսի վրա հող լցնում։ Չնայած քաղաքային իշխանությունների այն պնդումներին, թե բնությանը վնաս չի հասցվում, այսօր ջրաշխարի հարևանությամբ գտնվող նշված այգի մեր այցելության պահին այնտեղ էին ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Նրանք չափումներ էին կատարում և ուսումնասիրում տարածքը։ Մեկնաբանություններից հրաժարվեցին։
Պատրաստ ծառ տեսելեք։
Տեղում աշխատող բանվորներն ասացին, որ ոստիկանները ծառահատումների գործով են այդտեղ։ Երևանի քաղաքապետարանից ազատ ստուցիանը փոխանցեցին, որ նշված հատվածում ավականու որոշմամբ այգին բարեկարգվում է։ Նախատեսվում է, որ կանաչապատ տարածքում ամֆիթատրոն, կանաչ լաբիրինթոս և զբոսուղիներ կկառուցվեն։ Տեղում աշխատանքները վերահսկող Նոր-Նորք վարչական շրջանի ներկայացուցիչ Արմեն Ալավերդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ բարեկարգումը կատարում են այն հատվածներում, որտեղ գրեթե ծառ չի եղել։ Իսկ եղածներն էլ տեղափոխել են, բայց եւ չհստակեցրեց, թե ուր են տեղափոխել։
Հարթեցման աշխատանքները արդեն ամբողջությամբ ավարտված են, ասես վերջացած։
Իսկ կան՞ տեղափոխված ծառեր, թե։
Ընդեղից հա, 5-6 հատ, ասենք, բան է։ Չէ, ընդեղից տեղափոխվածը չունենք, որովհետեւ ընդեղ 3 տարածքը տեսակ արդեն։
Ալավերդյանը պատմեց, որ բարեկարգելու են 12 հեկտար զբաղեցնող այգու գրեթե կեսը։ Քայլեցինք այգու այն հատված, որտեղ ավելի վաղ հրապարակված տեսանյութում տրակտորը ծառեր արմատախիլարել։ Ծառը գտնել չկարողացանք, փոխարենը նույն տարածքում գտնվող մեկ այլ ծառի անմիջապես հարևանությամբ հողը փորված էր, ծառի արմատներն էլ վնասված։
Սա հիմա նորմալ է։
Չէ, նորմալը չէ, սա ասում է փոխարեն ուրիշ ծառը տվելու։ Ես հիմա ձեզ ավելացնեմ նաև,
եթե ուզում ասեմ, սա կտրվելու է, թե սա ցանց է մնալու։
Չէ, սա ուրեմն տեղափոխվելու է։
Վարչական շրջանի ներկայացուցիչը շարունակում էր պնդել, որ ոչ մի ծառ չեն վնասել։ Մինչդեռ մեզ հետ այգի այցելած հարևանությամբ գտնվող շենքի բնակիչ բնապահպան Լևոն Գալստյանն էլ ընդամենը մի քանի քայլ հեռու արմատախիլ արված ծառ և կտրված ճյուղեր գտավ։
Բայց ո՞վ է եկի հանել։
Լավ,
հիմա է մնացած։
Լավ,
էս
ինչքան ժամանակ ծառը։
Էս շուտ վարեցի, հանածը ո՞նը շուտ ծառ ծառեր են սրան։
Հա ինչքա ժամանակ։
Ես ամսից 2 ամսից ավելու հանածը չէ։
Դա։
Ինքը ծառերն է նաև կոտրված էլ։
Արմեն Ալավերդյանը շտապեց պարզաբանել, որ իրենք աշխատանքները մի քանի օր է ինչ սկսել են եւ նախկինում վնասված ծառերի համար պատասխանատու չեն։ Նա ցույց տվեց տարածքը եւ հպարտությամբ սկսեց նկարագրել, թե որ հատվածում ինչ է կառուցվելու։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանն էլ կառուցվող ամֆիթատրոնի տարածքում մեկ այլ տապալված ծառ գտավ, որի տերևները դեռևս կանաչ էին։ Վարչական շրջանի ներկայացուցիչը այս անգամ էլ պարզաբանում ուներ։
Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, ամբողջ այգին, որ մանգած, մի քանի դա ընդհանուր ծառ է, թե ծառից ինչ-որ հելած հատված է։
Ծառ
է։ Դե հիմա դե այսքան հեկտարի մեջ հնարավոր չի, որ կարողանա մի ծառը դեկուտ այդ ձևով վնասի։
Ալավերդյանը ասաց, որ չորացած մի քանի ծառերի փոխարեն իրենք 2500 նոր և որակյալ ծառեր են տնկելու, իսկ պնդմանը, թե այդ հատվածում ծառեր են վնասել, ինչը երևում է նաև տեսանյութում, հակադարձեց. Եթե ծառեր հատած լինեին, ապա պարզապես կթաքցնեին դրանք։ Իդեպ, ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Նոր-Նորքի այգում ապօրինի ծառահատումներ իրականացնելու հարցով հետաքննություն են սկսել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Երեք Ադրբեջանի դատարանը որոշել է 3 ամսով կալանավորել հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին, նրա ամուսինը Արիֆ Յունուսը պարտավորվել է չբացակայել հանրապետությունից։ Երկու այլախոհներին էլ բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացվել, դրանց թվում է եւ պետական դավաճանության ծանր մեղադրանքը։ Ադրբեջանի դատախազությունում հարցակննությունը Արիֆ Յունուսը համատել է Ստալինյան ռեպրեսիաների հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա 3 ամիսներն Ադրբեջանի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից մեկը Լեյլա Յունուսը կանցկացնի Քյուրդախանի ավանում գտնվող թիվ 1 քնչական մեկուսարանում Հայաստանի օկտին լրտեսության, ինչպես նաև մի շարք տնտեսական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Յունուսի խափանման նման միջոցը 3-3-ան ընտրվեց Բաքվի Նասիմիի շրջանի դատարանի մի քանի ժամ տևած նիստից հետո։ Նույն դատարանի որոշմամբ Լեյլա Յունուսի ամուսնուն քաղաքագետ Արիֆ Յունուսին արգելել են լքել Ադրբեջանի Ջանի տարածքը։ Դատական նիստի ավարտին Յունուսի փաստաբան Ջավադ Ջավադովը նշում էր, որ իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները ծայրահեղ ծանրության են։ Մեղադրանքի առաջադրվել օրինակ քրեական օրենսգրքի 274 հոդվածով հայրենիքի դավաճանություն, որի համար նախատեսվող պատիժը 15 տարվա ազատազրկումից մինչև ցմահ բանտարկություն է։ Մեղադրանքի առաջադրվել մի շարք այլ հոդվածներով ևս հարկերից խուսափել, խարդախություն պաշտպանների նախ եւ առաջ հետաքրքրում է, թե այդ գործողություններով ում է խափել կամ ում ունեցվածքն է յուրացրել Լեյլա Յունուսը քրեական գործում, սակայն չկան վկաներ, չկան նաեւ ապացույցներ, դա եւս մեկ անգամ վկայում է, որ այս գործը կեղծ հիմքերի վրա է կառուցված, հայտարարում էր փաստաբանը։ Այսօր արդեն Լեյլա Յունուսի կալանավորման մասին որոշումը սկսեցին խստորեն քննադատել թե երկրի ներսում եւ թե արտերկրում Ադրբեջանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից մեկի մուսավատ կուսակցության առաջնորդի Սաղամբարը Ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշում է. Արիֆ Յունուսի եւ նրա կնոջ միջազգային ճանաչում ունեցող իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի դեմ ներկայացվող քրեական մեղադրանքները բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Կառավարությունը պետք է ի վերջո հասկանա, որ նման ձերբակալություններով արդարության համար պայքարողների քանակը նվազեցնել հնարավոր չէ, հայտարարում էր Ղամբարը։ Ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին եւս համոզված է, որ այն ամենն, ինչ կատարվում է Յունուսների ամուսնական զույգի շուրջ, դասական քաղաքական հետապնդում է։ Բոլորն էլ գիտեն, որ Լեյլա Յունուսը սկզբունքային գործիչ է, իրավապաշտպան գործնեության շնորհիվ մեծ ճանաչում ունի միջազգային ասպարեզում։ Այժմ փորձ է կատարվում լրացնել նրան, տեղի ունեցողը բարոյական ահաբեկչություն է Լեյլա Յունուսի դեմ։ Նրան մեղադրում են, թե համագործակցել է հայերի հետ։ Նույն տրամաբանությամբ հարկավոր է քրեական հետապնդման ենթարկել կառավարության այն բոլոր անդամներին, ովքեր տարբեր միջազգային ծրագրերի ու նախագծերի շրջանակում առնչվում են հայերի հետ, նշում է Քերիմլին։ Մի քանի ժամ առաջ պաշտպանություն Լեյլա Յունուսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Լեյլա Յունուսը Ադրբեջանում հնչող այն անկախ ձայներից մեկն էր, որը կառավարությունը երկար ժամանակ փորձում էր լրացնել, չկարողանալով հասնել այդ նպատակին, իշխանությունները դիմեցին շինծու մեղադրանքների օգնությանը, նպատակ ունենալով պատժել Յունուսին կառավարության հասցեին հնչեցված քննադատության համար, հայտարարեց Amnesty International-ի ներկայացուցիչ Նատալիա Նոզադզե։ Մեկ այլ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները եւս պահանջում են անհապաղ կերպով ազատ արձակել Լեյլա Յունուսին։ Վերջին 4 ամիսներին Արիֆ եւ Լեյլա Յունուսների դեմ ծավալված հալածանքների եւ ներկայացվող մեղադրանքների ողջ համատեքստը վկայում է, որ դրանք կեղծ են եւ միակ նպատակը իրավապաշտպաններին լրացնելն է, հայտարարում է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի եւ Ասիայի գծով փոխտնօրեն Ռեյչել Դեմբերը։ Չնայած հնչող քննադատությանը, սակայն ադրբեջանցի իրավապահները շարունակում են պնդել, որ Լեյլա Յունուսը լրտեսական գործնեություն է ծավալել հոգուտ Հայաստանի։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ու ազգային անվտանգության նախարարությունը հերթական համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում շարունակում են պնդել, թե Լեյլա Յունուսը տարիներ շարունակ հավաքագրում էր ադրբեջանի քաղաքացիներին, նրանց հայթայթած տեղեկությունները տրամադրելով հայկական կողմին, ինչպես նաև քարոզչական աշխատանքեր իրականացնում ուղված մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղի անջատական վարչակազմի ճանաչմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Յուկոս ընկերության գործով միջազգային դատական արձանները օրերի տարբերությամբ վճիռներ կայացրեցին Ռուսաստանի դեմ։ Ընդամենը 3 օր առաջ Հագայի իրավարար դատարանը պարտավորեցրեց Ռուսաստանին ավելի քան $50 միլիարդ վճարել ընկերության բաժնետերերին։ Այսօր էլ հայտնի է դարձել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների դատարանը Ռուսաստանին պարտավորեցրել է շուրջ 2.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար վճարել Յուկոս ընկերության նախկին բաժնետերերին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Հաագայի դատարանը Յուկոսի գործով Ռուսաստանին պարտադրել է վճարել $50 միլիարդ. Ռուսաստանի արտարադատության նախարարությունն արդեն արձագանքել է Ստրասբուրգի որոշմանը եւ հայտարարել է, որ այն արդար չէ։ Որոշումը ռուսական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել։ Ընդ որում, Ստրասբուրգի դատարանը թեև նշել է, որ միանշանակ դժվար է ասել, թե Յուկոսի գործը քաղաքական էր, քանի որ չկան բավարար ապացույցներ, սակայն սրա հետ մեկտեղ դատարանի որոշման մեջ արձանագրված է, որ քաղաքական ենթատեքստ Յուկոսի գործում կա։ Մենատեպ գրուպի ղեկավար Յուկոսի նախկին բաժնետեր Լեոնիդ Նևզլինը ասում է, որ առջևում դեռ նոր դատավարություններ են լինելու Յուկոսի գործով։ Նևզլինը հավելում է նաև, որ արտասահմանում Յուկոսի գործով բոլոր դատավարությունները Ռուսաստանի իշխանությունները պարտվել են։ Ես համոզված եմ, որ Մոսկվան ստիպված է լինելու վճարել եւ այն 2.5 միլիարդը եւ 50 միլիարդը, սակայն ակնկալել, որ այս դատավճիռները ստիպելու են Ռուսաստանի իշխանություններին փոխել իրենց ոճը, պետք չէ։ Իրենք նորից շարունակելու են զավթել ընկերություններ, սուվերեն երկրների տարածքներ, օրինակի համար հերոբն պետք չէ գնալ, ասում է Լեոնիդ Նևզլինը։ Իդեպ Յուկոսի գործով հիմնական պետական ընկերությունը, որ կործանել է Յուկոսը, Ռոսնեֆթ ընկերությունն է եւ Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինը։ Նույն այս գործչի անունն է շրջանառության մեջ մեր հայրենակից Լևոն Հայրապետյանի եւ Բաշնեֆթ ընկերության գործի կապակցությամբ։ Հավելեմ, որ սա միակ տխուր լուրը չէ Ռուսաստանի համար Ստրասբուրգից։ Մարդու իրավունքների դատարանը պարտադրել էր Ռուսաստանին վճարել €26,000 անդիմադիր Բորիս Նեմցովին 2010-ի Տրիումֆալն հրապարակում տեղի ունեցած միտինգներից մեկի ժամանակ նրան ձերբակալելու եւ նրա իրավունքները խախտելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատության ռադիոկայանը ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։